2พงศกษัตริย์บทที่4น้ำมันของหญิงไม้ภรรยาคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะร้องต่อเอลิชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันสิ้นชีวิตเสียแล้วและท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้าแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อนำเอาบุตร2คนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาและเอลิชาตอบนางว่าบอกฉันมาสิว่าเจ้าจะให้ฉันทำอะไรให้เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างและนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมัน1ไหและท่านกล่าวว่าจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่าอย่าให้น้อยแล้วจงเข้าไปในเรือนปิดประตูขังตัวเจ้าและลูกชายของเจ้าไว้และจงเทน้ำมันใส่ภาชนะทั้งหมดเมื่อลูกหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากนางก็ลาไปและปิดประตูขังนางและบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะมาให้และนางก็เทน้ำมันและอยู่มาเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะมาให้แม่อีกลูกหนึ่งและเขาตอบนางว่าไม่มีอีกแล้วและน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่าไปสิขายน้ำมันเสียเอาเงินชำระหนี้ของเจ้าที่เหลือนอกนั้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวิตเอลิชาและหญิงชาวชูเนมวันหนึ่งเอลิชาเดินต่อไปถึงเมืองชูเนมเป็นที่ที่หญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านให้รับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อท่านผ่านมาทางนั้นเมื่อท่านผ่านทางนั้นไปเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารและนางได้บอกสามีของนางว่าดูเถิดดิฉันเห็นว่าชายคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเดินผ่านบ้านเราอยู่เนืองๆขอให้เราทำห้องเล็กไว้บนหลังคาสำหรับท่านวางเตียงโต๊ะเก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้เข้าไปพักในห้องนั้นวันหนึ่งท่านก็มาที่นั่นและแวะเข้าไปในห้องนั้นพักอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่านท่านจึงบอกแก่เกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูสิเธอลำบากมากมายอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทำอะไรให้เธอบ้างมีอะไรให้ทูลพระราชาเผื่อเธอหรือจะให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พวกพี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทำอะไรเพื่อนางเกฮาซีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรและสามีของนางก็แก่แล้วท่านจึงบอกว่าไปเรียกเธอมาและเมื่อเขาไปเรียกนางก็ยืนอยู่ที่ประตูท่านกล่าวว่าในฤดูนี้เมื่อครบกำหนดอุ้มท้องเจ้าจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าข้าแต่คนของพระเจ้านายของดิฉันหาไม่ได้อย่ามุสาแก่สาวใช้ของท่านเลยแต่หญิงคนนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งในฤดูนั้นเมื่อครบกำหนดจริงตามที่เอลิชาบอกแก่นางไว้เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นวันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาของเขาว่าโอ้ยหัวของฉันบิดาจึงสั่งคนใช้ของเขาว่าอุ้มเขาไปหาแม่ไปแล้วเมื่อเขาอุ้มมาให้มารดาของเด็กนั้นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนแห่งพระเจ้าและปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกนางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะได้รีบไปหาคนแห่งพระเจ้าและกลับมาอีกและเขาถามว่าจะไปหาท่านทำไมในวันนี้ไม่ใช่วันขึ้นค่ำหรือวันสะบาโตนางตอบว่าก็ดีอยู่แล้วนางก็ผูกอาลาและสั่งคนใช้ของนางว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าให้ฝีเท้าหย่อนลงได้นอกจากฉันสั่งและนางก็ออกเดินและมาถึงคนแห่งพระเจ้าที่ภูเขาคาราเมลเมื่อคนแห่งพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าดูแน่หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้นจงวิ่งไปรับนางทันทีและกล่าวแก่นางว่านางสบายดีหรือสามีสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือและนางได้ตอบว่าสบายดีค่ะและเมื่อนางมายังภูเขาถึงคนแห่งพระเจ้าแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านเกฮาซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนแห่งพระเจ้าว่าปล่อยเขาเถอะเพราะนางมีใจทุกข์หนักและพระเจ้าทรงซ่อนเรื่องนี้จากฉันหาได้ตรัสสำแดงแก่ฉันไม่และนางจึงเรียนว่าดิฉันขอบุตรจากเจ้านายของดิฉันหรือคะดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าลวงดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮาซีว่าคาดเอวของเจ้าเข้าและถือไม้เท้าของเราและไปเถอะถ้าเจ้าพบใครอย่าสวัสดีกับเขาและถ้าใครสวัสดีกับเจ้าก็อย่าตอบและจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นและมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดดิฉันจะไม่พรากจากท่านไปดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไปเกฮาซีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั้นแต่ไม่มีเสียงหรืออาการเป็นเขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่าเด ด็กนั้นยังไม่ตื่นเมื่อเอลิชาเข้ามาในเรือนท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนเตียงของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในปิดประตูให้ทั้งสองอยู่ข้างในและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปากตาทับตาและมือทับมือและเมื่อท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมาแล้วท่านก็ลุกขึ้นอีกเดินไปเดินมาในเรือนนั้นครั้งหนึ่งแล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขาเด็กนั้นก็จาม7ครั้งและเด็กนั้นก็ลืมตาของเขาแล้วท่านก็เรียกเกฮาซีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเขาจึงไปเรียกนางและเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านว่าจงอุ้มบุตรของเจ้าขึ้นเถิดนางก็เข้ามาซบหน้าลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดินแล้วนางก็อุ้มเด็กของนางขึ้นออกไปข้างนอกการอัศจรรย์ของเอลิชาซึ่งกระทำเพื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะเอลิชามาถึงกินการอีกเมื่อแผ่นดินเกิดกันดานอาหารและเมื่อผู้เผยพระวจนะนั่งอยู่ต่อหน้าท่านท่านก็บอกกับคนใช้ของท่านว่าจงตั้งหม้อลูกใหญ่และต้มข้าวให้แก่พวกผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในพักออกไปเก็บผักที่ในทุ่งนาและพบไม้เถาป่าเถาหนึ่งเขาเก็บได้น้ำเต้าป่าจนเต็มตักกลับมาหั่นใส่ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบว่าเป็นผลอะไรเขาก็เทออกให้คนเหล่านั้นรับประทานขณะที่เขากำลังรับประทานข้าวต้มอยู่นั้นเขาร้องขึ้นว่าข้าแต่คนแห่งพระเจ้ามีความตายอยู่ในหม้อนี้แล้วเขาก็รับประทานกันไม่ได้ท่านก็ว่าจงเอาแป้งมาท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อและบอกว่าจงเทออกให้คนเหล่านั้นรับประทานและไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้นมีชายคนหนึ่งมาจากบ้านบาอันชาลิชานำของมาให้คนแห่งพระเจ้ามีขนมปังเป็นผลแรกคือขนมบาลี20ก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอลิชาว่าจงให้แก่คนเหล่านั้นรับประทานแต่คนใช้คนนี้ตอบว่าข้าพเจ้าจะตั้งอาหารเท่านี้ให้คน100รับประทานได้อย่างไรท่านจึงสั่งซ้ำว่าจงให้คนเหล่านั้นรับประทานเถิดเพราะพระเจ้าตรัสดังนั้นว่าเขาทั้งหลายจะได้รับประทานอาหารและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายก็รับประทานและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระเจ้า